Գլուխ 6-րդ. Ճաշկերույթ. Միանգամայն ակնհայտ էր, որ ճաշասենյակ գնալիս բոլոր հյուրերը նույն զգացումն էին ապրում։ Նրանք տարակուսել էին, թե ինչ տարօրինակ ուժ է ստիպել բոլորին հավաքվելու այս տանը, և այնուամենայնիվ, որքան էլ նրանցից ոմանք զարմացած էին ու անհանգստացած, որ գտնվում են այստեղ, նրանք չէին ցանկանա այստեղ չլինել։ Մինչդեռ ոչ երկարատև ծանոթությունը կոմսի հետ, նրա արտասովոր և միայնակ կյանքը, բոլորի համար անիմանալի և համարյա հեքիաթային հարստությունը պետք է որ ստիպեին տղամարդկանց շրջահայաց լինել, իսկ կանանց արգելեին մուտք գործել այս տունը, որտեղ չկային տիկնայք նրանց ընդունելու համար։ Սակայն տղամարդիկ ոտնակող արին շրջահայացության օրենքները, իսկ կանայք պատշաճության կանոնները։ Նրանց գրգռող անզսպելի հետաքրքրասիրությունը հաղթահարեց ամեն բան։ Նույնիսկ երկու կավալկանտիները, հայրը, չնայած իր խստաբարոյությանը, որդին, չնայած իր սանձարձակությանը, մտահոգված էին թվում, որ այդ մարդու տանը, որի նպատակներն անհասկանալի էին նրանց համար, հանդիպել են ուրիշ մարդկանց, որոնց տեսնում էին առաջին անգամ։ Տիկին Դանգլար նակամայից ցնցվեց, տեսնելով, որ Վիլֆորը Մոնտեկրիստոյի խնդրանքով ձեռք է մեկնում նրան, իսկ Վիլֆորի հայացքը մթագնեց ոսկե շրջանակով ակնոցի տակ, երբ նա զգաց, ինչպես բարոնուհու ձեռքը հենվեց իր ձեռքին։ Հուզմունքի ոչ մի նշան չվրիպեց կոմսի աչքից, այդ բոլոր մարդկանց շփումը միայն արդեն հսկայական հետաքրքրություն էր ներկայացնում։ Վիլֆորի աջ կողմում նստեց տիկին Դանգլարը, իսկ ձախ կողմում Մորելը։ Կոմսը նստած էր տիկին Վիլֆորի և Դանգլարի միջև։ Մյուս տեղերը զբաղեցրել էին Դեբրեն, հայր Կավալկանտի և որդի Կավալկանտի միջև և Շատորենոն, որը նստած էր տիկին Վիլֆորի և Մորելի միջև։ Ճաշը փառավոր էր։ Մոնտեկրիստոն նպատակ էր դրել լիովին տակնու վրա անել Փարիզյան բոլոր սովորությունները և ավելի շատ հագեցնել հյուրերի հետաքրքրասիրությունը, քան ախորժակը։ Նրանց առաջարկվեց արևելյան խնջույք, բայց այնպիսի, ինչպիսին կարող էին լինել միայն արաբական կախարդուհիների խրախճանքները։ Աշխարի 4 կողմերի բոլոր պտուղները, որոնք միայն կարող են թարմ ու հյութալից վիճակում ընկնել եվրոպական առատության եղջյուրը, բրգաձև կիտված էին չինական սկահակների և ճապոնական թասերի մեջ։ Հազվագյուտ գեղափետուր թրչուններ, հսկայական ձկներ արծաթյաս կուտեղների վրա մեկնված, արշիպելագի փոքր Ասիայի, հարավային Աֆրիկայի բոլոր գինիները, թանկարժեք շշերի մեջ, որոնց արտասովոր ձևերը կարծես ավելի բուրումնալից էին դարձնում դրանք, մեկը մյուսի ետևից, ինչպես Ապիկիոսի խրախճանքների ժամանակ, որոնք նա առաջարկում էր իր սեղանակիցներին, մատուցվեցին այդ փարիսցիներին, որոնք համարում էին, որ 10 մարդու համար ճաշը կարող է իհարկե 1000 լուիդոր նստել, բայց մի պայմանով, եթե Կլեոպատրայի նման կուլ տան մարգարիտներ կամ Լորենցո Մեդիչիի նման խմեն հալած ոսկի։ Մոնտեկրիստոն տեսնում էր բոլորի զարմանքը, նա ծիծաղեց և սկսեց ծաղրել ինքն իրեն։ «Պարոնայք», ասաց նա, «դուք պետք է համաձայնվեք, որ բարեկեցության որոշ աստիճանում միայն չափազանցությունն է անհրաժեշտ, ճիշտ այնպես, ինչպես հուզավառության որոշակի աստիճանում իրական է միայն իդեալը. Կանայք իհարկե համաձայն են ինձ հետ. Շարունակենք այդ միտքը. Ինչ է հրաշքը, այն, ինչ մենք չենք հասկանում. Ինչ է ամենացանկալին, այն, ինչ անհասանելի է. Այսպիսով, տեսնել անհասկանալին, ձեռք բերել անհասանելին, ահա ինչին եմ նվիրել ես իմ կյանքը. Ես հասնում եմ դրան երկու միջոցով, փողով ու կամքով. Իմ կմահաճույքն իրականացնելու համար ես ցուցաբերում եմ նույնպիսի հաստատակամություն, ինչպես օրինակ դուք, պարոն Դանգլար, երկաթգից անցկացնելիս. Դուք, պարոն Վիլֆոր, մարդու մահվան դատավճռին հետամուտ լինելիս. Դուք, պարոն Դեբրե, որևէ պետություն խաղացնելիս. Դուք, պարոն Շատորենո, կնոջը հաջոյացնելու համար ջանք գործադրելիս, և դուք, Մորել, երբ նազանդեցնում եք ձին, որին ոչ ոք վարժեցնել չի կարող. Այ, օրինակ տեսնում եք այս երկու ձուկը, Մեկը ծնվել է Սանկտ Պետերբուրգից 50 մղոն հեռավորության վրա, իսկ մյուսը Նեապոլից 5 մղոն հեռու։ Միթե զվարճալի չէ միավորել այս ձկները մի սեղանի վրա։ «Ինչ ձկներ են սրանք?» հարցրեց Դանգլարը։ «Ահա Շատորենոն ապրել է Ռուսաստանում, նա ձեզ կասի սրանցից մեկի անունը», պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն։ «Իսկ Մայոր Կավալկանտին, որն իտալացի է, կանվանի մյուսը»։
«Սա», ասաց Շատորենոն, «իմ կարծիքով թարապ է,
մի անգամայն ճիշտ է»։
«Իսկ սա», ասաց Կավալկանտին, «եթե չեմ սխալվում, քարալեզ է»։
«Իրավացի եք, իսկ հիմա, բարոն, հարցրեք, որտեղ են որսում այս ձկները»։
«Թարապները որսում են միայն Վոլգայում», պատասխանեց Շատորենոն։
«Ես չեմ լսել», ասաց Կավալկանտին, «որ Ֆուզարո լճից բացի որևէ ուրիշ տեղ այս մեծության քարալեզներ լինեն»։ «Հենց այդպես է, մեկը բերվել է Վոլգայից, իսկ մյուսը Ֆուզարո լճից»։
«Չի կարող պատահել», միաձայն բացականչեցին բոլոր հյուրերը։
«Այ, հենց դա էլ ինձ հաճույք է պատճառում», ասաց Մոնտե Քրիստոն։
«Ես, ինչպես Ներոնը, կուպիտոր իմպոսիբիլյում, անկարելին որոնող եմ»։
«Չէ՞ որ դուք էլ հաճույք եք զգում»։
«Այս ձկները, որոնք իրականում գուցե ավելի քիչ ախորժահամ են, քան Պերկեսը կամ Սաղմոնը, հիմա սքանչելի կթվան այն պատճառով միայն, որ ձեզ անհնարին էր թվում ձեռք բերել սրանք»։
«Մինչդեռ ահավասիկ»։
«Բայց ինչպես է հաջողվել Փարիզ բերել այս ձկները»։
«Դրանից հեշտ ոչինչ չկա. սրանք բերվել են մեծ տակառներում, որոնցից մեկը ներսից ծածկված էր գետախոտերով ու եղեգնով, իսկ մյուսը շամբով ու լճային բույսերով. տակառները տեղավորեցին հատուկ պատրաստված սայլերի մեջ. թարապն այդպես ապրեց 12 օր, իսկ քարալեզը 8 և 2-ն էլ դեռ ողջ էին, երբ ընկան իմ խոհարարի ձեռքը, որը մեկին խեղտամահ արեց կաթի մեջ, իսկ մյուսին գինու»։
«Դուք չեք հավատում, Դանգլար»։
«Համենայն դեպս թույլ եմ տալիս ինձ կասկածելու»,»
պատասխանեց Դանգլարն իր բռնազբոսիկ ժպիտը շուրթերին։
«Բատիստեն», ասաց Մոնտե Քրիստոն, «կարգադրեք այստեղ բերել երկրորդ թարապը և երկրորդ քարալեզը. գիտեք, նրանք, որ ստացվել են մյուս տակառների մեջ և դեռ ողջ են»։
Դանգլարը չռեց աչքերը։ Բոլորը ծափահարեցին։
4 ծառա ներս բերեցին 2 տակար, ներսից ջրիմուռներով պատված։ դրանցից ամեն մեկի մեջ թրթռում էր մի ձուկ, այնպիսին, ինչպիսին դրված էր սեղանին։
«Բայց ինչու ամեն տեսակից 2 հատ»,» հարցրեց Դանգլարը։
«Որովհետև նրանցից մեկը կարող էր քնել»,» առանց այլևայլության պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն։
«Դուք իսկապես զարմանալի մարդ եք», ասաց Դանգլարը։ «Ինչ էլ որ ասեն փիլիսոփաները, հարուստ լինելը լավ է»։
«Իսկ գլխավորը հնարամիտ լինելը»,» ավելացրեց տիկին Դանգլարը։
«Այս գյուտն իմը չէ, բարոնուհի, այն շատ տարածված էր հռոմեացիների մոտ. Պլինիոսը հաղորդում է, որ Օստիայից մինչև Հռոմ, ստրուկների մի քանի հերթափոխի օգնությամբ, որոնք գլխներին դրած բերում էին տակառները, առաքվում էր ինչ-որ տեսակի ձուկ, որը նա անվանում էր Մուլուս. նրա նկարագրությանը նայելով, դա չինական ոսկեգույն ծածան էր. Չինական ծածանը կենդանի վիճակում ստանալը շիքեղություն էր համարվում նաև այն պատճառով, որ նրա մահվան տեսարանը շատ ուշագրավ է. քնելիս նա մի քանի անգամ փոխում էր իր գույնը և չքացող ծիածանի նման անցնում լուսակի բոլոր երանգների միջով, որից հետո նրան ուղարկում են խոհանոց. այդ հոգևարքը համարվում էր չինական ծածանի արժանիքներից մեկը. եթե այդ ձուկը կենդանի չէին տեսնում, նա ուշադրության չէր արժանանում և անկենդան ժամանակ»։
«Այո», ասաց Դեբրեն, «բայց Օստիայից մինչև Հռոմ 8 մղոն է միայն»։
«Ճիշտ է», պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն, «բայց միթե արժանիք է ծնվել Լուկուլոսից 1800 տարի հետո, եթե չես կարող գերազանցել նրան»։
Երկու Կավալկանտիները նայում էին աչքները չորսարած, բայց խոհեմաբար լռում էին։
«Այդ բոլորը շատ հետաքրքիր է», ասաց Շատորենոն, «սակայն ինձ ամենից ավելի հիացնում է այն արագությունը, որով կատարվում են ձեր հրամանները»։ «Ճիշտ է, Կոմս, որ դուք գնել եք այս տունն ընդամենը 5 թե 6 օր առաջ»։
«Այո»։
«Ոչ ավելի», ասաց Մոնտե Քրիստոն։ Եվ ես համոզված եմ, որ այդ շաբաթվա ընթացքում տունը բոլորովին վերափոխվել է։ Եթե չեմ սխալվում, տունն ուրիշ մուտք ուներ եւ բակը սալարկված էր ու ամայի, իսկ հիմա այն հիանալի մարգագետին է, ծառերով բոլորապատված, որոնք ասես 100 տարեկան լինեն։ Ինչ արած, ես սիրում եմ կանաչ ստվեր, ասաց Մոնտե Քրիստոն։
Իսկապես, ասաց Տիկին դե Վիլֆորը, նախկինում մուտքը փողոցի վրա բացվող դուռն էր, եւ իմ փրկության հիանալի օրը ես հիշում եմ, դուք ինձ տուն տարաք հենց փողոցից։
Այո, Տիկին, ասաց Մոնտե Քրիստոն, բայց հետո գերադասեցի ունենալ այնպիսի մուտք, որն ինձ հնարավորություն տա ցանկապատի միջից տեսնելու Բուլոնյան անտառը։
4 օրում, ասաց Մորելը, դա հրաշք է։
Արդարև, ասաց Շատորենոն, հին տունը բոլորովին նոր դարձնելը նման է հրաշքի։ Սա շատ խարխուլ տուն էր եւ նույնիսկ շատ տերտում։ Հիշում եմ, մայրս պատվիրեց ինձ աչքի անցկացնել այս տունը, երբ մարկիզ դե Սենմերանը 2-3 տարի առաջ որոշել էր վաճառել։
Մարկիզ դե Սենմերանը, ասաց Տիկին դե Վիլֆորը, ուրեմն այս տունը նախկինում պատկանում էր մարկիզ դե Սենմերանին։
Հավանորեն այո, պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն։
Ինչպես թե հավանորեն, դուք չգիտեք ումից է գնել այս տունը։
Ճիշտն ասած, ոչ, այդ բոլոր մանրամասնություններով զբաղվում է իմ կառավարիչը։ Ճիշտ է, այս տունը մոտ 10 տարի անմարդաբնակ էր, ասաց Շատորենոն։ Տխրալի էր տեսնել նրա փակ փեղկերը, կողպած դռները եւ խոտով ծածկված բակը։ Իսկապես, եթե տունը պատկանելիս չլիներ թագավորական դատախազի աներոջը, կարելի էր կարծել, թե դա անիցիալ տուն է, որտեղ երբեմնի մեծ հանցագործություն է կատարվել։ Վիլֆորը, որը մինչև հիմա ձեռք չէր տվել իր արջև դրված բաժակներից ոչ մեկին, որոնք լիքն էին արտակարգ գինիներով, վերցրեց առաջին պատահածը եւ մի շնչով դատարկեց այն։